ako náhle 7, 6, tak dajme tomu už aj tam na druhom stupni to máme, si nezapáli tú vaporizér. S ostatnými deťmi je vyčlenovaný z kolektívu. Nám prvá šikana začína hlavne kvôli takýmto drobnostiam. Aj dosť, aj stojí možno za pozornosť aj to, že nám prvý šikan vzniká práve už aj kvôli matérii. To znamená, že dieťa nemá špičkové tenisky, nemá bohatých rodičov, má trošku lacnejšie oblečenie, respektíve nemá možno mobilný telefón. Už aj to je dôvod na to, aby to dieťa bolo vyčlenované z kolektívu. A nie je to ešte, keď má skúsiť aj nejakú drogu.
Dobrý deň všetkým, vitajte pri počúvaní prvého bystrického podcastu. Chceme vám prinášať informácie o dianí v našom meste aj takouto formou, preto budeme radi aj za vašu spätnú väzbu. Prvý diel podcastu sme sa rozhodli zamerať na dôležitú a veľmi aktuálnu tému, s ktorou sa v súčasnosti stretáva nielen Banská Bystrica, ale všetky mestá na Slovensku. Ide o šikanu, drogy, násilie či agresivitu na školách. Spoza mikrofónu vás zdraví hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková a mojím dnešným hosťom je referent školskej krízovej intervencie Banskobystrického školského úradu, pán Michail Mikuláš. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň všetkým poslucháčom.
Pán Mikuláš, my sme už prednedávnom informovali o tom, že Banskobystrický školský úrad prechádza transformáciou a ako prvá samospráva na Slovensku sme vytvorili vašu pozíciu, pozíciu referenta školskej krízovej intervencie. Aj vďaka tomu sa prevencia začala riešiť na našich banskobystrických základných školách v podstate od nuly, komplexne a už dnes máte za sebou konkrétne výsledky. Spomeniem napríklad to, že ste na školách zrealizovali anonymné dotazníky, aby ste vedeli pomenovať konkrétne problémy. Vytvorili ste pracovnú skupinu, zosieťovali ste inštitúcie cez štátnu a mestskú políciu, okresnú prokuratúru, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, centrum prevencie poradenstva. A podobne dôležitým krokom bolo zároveň aj to, že mesto upozornilo rodičov, aby boli obozretní v súvislosti s existenciou automatov, ktoré sa nachádzajú v obchodných centrách a v ktorých sa dali legálne zakúpiť syntetické drogy a kúpovali si ich teda predovšetkým mladiství. Dnes sa však môžeme pochváliť konkrétnymi výsledkami. Ako je to teda?
Áno, je to pravda. Neviem síce, ako sme to dokázali, ale zrejme to bol mediálny tlak, ktorý bol práve spustený aj vďaka tej našej pracovnej porade, kde boli zahrnuté všetky inštitúcie, ktoré majú vplyv na prevenciu a na tú bezpečnosť detí. A takisto aj na to trestnoprávne konanie, ktoré im deti v podstate ešte nechápu. Na margo toho tento tlak bol medializovaný a naozaj v Bystrici momentálne tieto automaty zmizli a nie sú. Neznamená to, že deti nie sú vystavené tomuto riziku, nakoľko si môžu stále objednávať na internetových stránkach. Podobné v podstate vaporizéry drogy, kde už je aj hraničné z môjho pohľadu to, že je to vo forme toho, čo majú deti radi. Takže napríklad sú to gumené cukríky, klasické želatinové medvedíky, ktoré poznáme. Tam je taký obsah drogy, že človek alebo dieťa, keď si dá už jeden cukrík, tak môže mať, cítiť účinky a tieto účinky sú neprebádané a tieto deti nám naozaj skončili už aj niektoré na urgente v Banskej Bystrici. Tieto automaty sú však momentálne z Banskej Bystrice preč a už je skôr otázka na rodičov a takisto aj na školy a na nás, dospelých, ktorí sa budeme angažovať a všímať si a nebudeme ľahostajní, aby sme naozaj tieto veci stále sledovali.
Je to však naozaj tak, že ako náhle niekto z rovesníkov možno ten vaporizér odmietne, tak nie je úplne cool, je vyčlenený z kolektívu a je možno označený za takého slabocha, alebo v podstate ako to vnímajú tí mladiství?
Máme na to aj odborné termíny, ale v podstate ide o to, že človek podlieha aj modným trendom a šikana na školách začína práve kvôli tomu, že niektoré deti odmietajú to, čo je módne. Tie módne vlny prichádzajú v hociakých formách. Momentálne to práve možno aj sú tieto gumené medvedíky alebo sú to aj proste iné látky. Ale vaporizéry ako také v podstate nemajú čo v školách robiť. Prístup rodičov je niekedy až zarážajúci, nakoľko v domnení, v dobrej mienke, viere kupujú deťom na základných školách vapky, vaporizéry s tým, že to neobsahuje nikotín. My však nemáme účinné štúdie ani podchytené vôbec zloženie týchto chemických látok. Posledné trendy sú také, že by to malo leptať aj sliznice. Rodičia dajú v dobrej viere tieto vaporizéry deťom do školy, aby nepodliehali tomu tlaku. Ako náhle 7, 6, tak dajme tomu už aj tam na druhom stupni to máme, si nezapáli tú vapolizér, s ostatnými deťmi je vyčlenovaný z kolektívu. Nám prvá šikana začína hlavne kvôli takýmto drobnostiam a je dosť aj stojí možno za pozornosť aj to, že nám prvý šikan vzniká práve už aj kvôli matérii. To znamená, že dieťa nemá špičkové tenisky, nemá bohatých rodičov, má trošku lacnejšie oblečenie, respektíve nemá možno mobilný telefón. Už aj to je dôvod na to, aby to dieťa bolo vyčlenované z kolektívu. A nie je to ešte, keď má skúsiť aj nejakú drogu.
Možno len pre pripomenutie, tieto syntetické drogy obsahujú látky THC a HCP a vlastne v súčasnosti nie sú na zozname zakázaných látok, avšak ministerstvo zdravotníctva aj vďaka medializácii tejto témy avizovalo, že čo najskôr by mali byť pridané teda na tie zoznamy, aby sa teda nedali nejakou takouto formou zakúpiť.
Je to pravda, momentálne ministerstvo zdravotníctva pripravuje zakázanie, teda zaradenie týchto látok na zoznam zakázaných látok. Problém je ale v tom, že nám to nevyrieši situáciu, pretože vo svete patrí medzi jeden z najlepších biznisov práve aj sú to tie drogy. Na margo toho sú špeciálne laboratória s chemikmi, ktorí budú dopredu predbiehať dobu a pridaním nejakého chemického prvku zmenia chemickú štruktúru tej drogy. Účinky sú však rovnaké. Musíme túto situáciu chopiť aj v tom legislatívnom procese a urobiť naozaj zákon, ktorý nám bude fungovať, tak aby sme promptne vedeli zaraďovať tieto látky. Momentálne túto situáciu monitorujeme a momentálny výsledok by už možno pri tej dobrej vôli a pri tom šťastí mohol byť na prerokovanie v parlamente koncom tohto roka v priebehu mesiaca december, respektíve v januári.
Keď už sa rozprávame o drogách, školský úrad bol aj iniciátorom vytvorenia katalógu osvety a prevencie, vďaka ktorému už dnes pomáhate organizovať prednášky na rôzne témy pre rodičov a pedagógov na základných školách. V súčasnosti sa teda zameriavate prioritne práve na tému drog, ale napríklad v športových triedach ste sa zúčastňovali aj na prednáškach na tému tímovosti. Aké sú ohlasy po tom, čo ste sa na takýchto prednáškach zúčastnili, ako vnímajú rodičia to, že prídete vlastne medzi nich a rozprávate im na tieto dôležité témy, alebo teda prinášate im informácie o týchto dôležitých témach?
Myslím, že zo strany rodičov máme pozitívne ohlasy. S môjim pôsobením pracovným, ktoré je od júla tohto roku, sme sa chopili naozaj príležitosti, aby sme túto situáciu riešili. Predikujeme, respektíve si myslíme, tak ako aj ostatní odborníci celosvetovo, že problém šikany drog nezmizne, musíme s ním pracovať. Na margo toho sme urobili s inštitúciami, ktorý sa týka táto oblasť, tento katalóg, ktorý už momentálne využívajú riaditelia škôl a cieľene pracujú práve s problémom, ktorý na škole máme. Možné problémy aj niektorých škôl sú v podstate dva prístupy. Buď tieto problémy budeme tutlať a nehovoriť o nich, respektíve problém pomenujeme. Čím skôr ho pomenujeme, môžeme s ním pracovať. Na margo toho katalógu máme ohlasy také, že sú v tom už aj rôzne inštitúcie zapojené, riaditelia naozaj využívajú tento katalóg tak, aby si dohodli konkrétne prednášky. A môj vstup je skôr taký mediátorský niekedy pri týchto problémoch, respektíve so zameraním na rodičov v prednáškach. Túto tému sa snažím odtabuizovať a pomenovať naozaj reálne problémy. Droga je v podstate akákoľvek látka, ktorá vám zmení jednu alebo viac funkcií fyziologických, takže môže to byť aj harmančekový čaj. Na margo toho, keď sme robili tie dotazníky, aby sme vedeli, ako sme na tom v bystrických školách, potrebujeme zber údajov, môžem povedať toľko, že v každej škole máme problém so šikanou, v každej škole máme problém s drogami, týka sa to celoslovenského prístupu, nielen Banskej Bystrice. A tento katalóg uľahčil prácu, vedia si ľudia cieľene vybrať, bolo skôr pre mňa niekedy až ohromujúce, kedy deti poznali naozaj drogy zo všetkých stránok. Bavíme sa už o deťoch, ktoré sú naozaj vo veku 12-13 rokov. Často sú rodičia prekvapení, aký majú prehľad tieto deti a ako ľahko sa k drogám vedia dostať v dnešnej dobe.
Na druhej strane, vy ste mi spomínali, že počas týchto prednášok ste zistili, že rodičia nalievajú svojim deťom napríklad nealko pivo alebo víno, dajú im babky, lebo si myslia teda, že je to bez nikotínu, že to teda neobsahuje žiadne škodliviny. A problémom sú aj energetické nápoje, po ktorých mladiství siahajú, pritom obsahujú niekedy až 6 dávok nejakej riadnej kávy. Čiže áno, hovorili ste, že rodičia sú prekvapení, ako ľahko sa dajú zohnať drogy, sú šokovaní z toho, že je to už problémom druhého stupňa. A dostávame sa v podstate k tomu, vy ste to už aj naznačili, že častokrát zlyháva komunikácia. A sami rodičia priznávajú, že majú teda podozrenie, že ich dieťa nie je v poriadku, len to nevedia analyzovať, dochádza k nejakému vyhoreniu, deti začínajú byť smutné a už vlastne stretávame sa už pri 14-ročných deťoch, že trpia depresiami.
Áno, je to pravda. Je aj zvýšený počet v podstate rôznych poruch správania aj chorôb duševných. Problém je v tom, že každý robíme chybu. Ja tiež sám, keď idem do obchodu, nepozriem si, koľko mám výrobok cukru, respektíve kofeínu. Nebudeme menovať značky, ale je momentálne veľmi žiadaná značka, ktorá robí skvelý marketing, zameraný tiež na deti, farebné vody, vysoký obsah kofeínu. Dokonca už bol na Slovensku prípad, že 13-ročný chlapec zomrel na ihrisku, pretože pred každým zápasom pil 3 takéto nápoje. Pre nás, pre rodičov, pre ostatných ľudí to nie je v podstate droga, ale nie je normálne. Ani myslím, že žiaden rodič nedá svojmu dieťaťu naozaj kávu, ktorá je 6-násobná, 4-násobná. Bavíme sa tiež aj o vysokých hladinách draslíka a iných látok. Nemáme to preverené, každopádne u dieťaťa to nemá čo robiť. U dieťaťa každý má svoj čas, svoj vek na niektoré veci. Možno aj to zakázané na žene k tomu, že chceme byť dospelejšími, ale rozhodne, ak rodič dá v dobrej viere, že nech má aj to dieťa pocit dospelý, víno, ktoré je bezalkoholové, alebo pivo, alebo radler, pretože je to malinovka, tak v podstate je to už forma alkoholu, aj keď ho neobsahuje. Takisto sú to aj tie babky. Na všetko treba svoj čas. Každý musíme dospieť k nejakému veku a svojej zodpovednosti. Vychádza mi to, že sme naozaj nezodpovední a deti len odpozerávajú, čo robia dospelí, respektíve len robia to, čo im je umožnené a dovolené rodičmi. Na školách našťastie školské poriadky sú upravené a zakazujú tieto látky, ale tie deti sú tak šikovné, že vedia do tej školy doniesť naozaj, čo chcú.
Je naozaj obdivuhodné, že ste sa rozhodli celkovo ako školský úrad, aj teda s vašimi kolegami, a naozaj pomenovať konkrétne problémy, s ktorými už dnes viete pracovať. Ako ste spomínali, veľakrát pramenia z problémov rodičov, učiteľov, prevláda nevšímavosť, ľahostajnosť. No počas našich rozhovorov ste veľakrát spomenuli, že do tohto štádia sme sa dostali aj vďaka pandémii koronavírusu, keď boli školy zatvorené a deti boli bez akéhokoľvek osobného kontaktu so svojimi rovesníkmi. Myslíte si, že pred pandémiou sme sa s takýmito problémami nestretávali, alebo neboli také vypuklé, nehovorilo sa o nich?
Je možné, že pred pandémiou tieto problémy boli. Avšak pandémia tak odizolovala ľudí a pre deti zvlášť je dôležitá socializácia. My sami dospelí trpíme, keď sme v pracovnom kolektíve a máme problémy a nás ten kolektív vyčlení. Toto isté stalo sa aj s deťmi. Plus bolo všetko do online priestoru prenesené. Nie všetky deti mali samozrejme aj materiálne zabezpečenie, aby sa mohli učiť, respektíve komunikovať cez tieto sociálne siete. Pre nás je možno pre nás dospelých aj nevyhnutný pohľad, ktorý musíme zmeniť práve na to, že komunikácia v tom klasickom prístupe človek-človek sa mení a naozaj deti, aj keď budú pri sebe v kolektíve, budú si správy posielať cez telefón. Je už digitálna doba, musíme to aj my pochopiť dospelí, ale stále je to o nejakých pravidlách, hraniciach. Korona určite k tomu prispela. Ale myslím si, že vieme natoľko pracovať s deťmi na školách, aby si toto tiež uvedomili. A existuje aj rôzne, možno je to aj závislé od sociálneho prostredia, ale ten africký prístup k Ubuntu, kedy deti robia všetko spoločne a v podstate je potlačená určitá súťaživosť, by nám niekedy nezaškodili. V dnešnej dobe však sa vyhnúť digitálnym médiám je veľmi ťažké, ale deti musíme naozaj učiť aj tej klasickej komunikácii, pozrieť sa do očí, pozdraviť, povedať, čo chcem, čo nechcem a vyjadriť sa. Treba to aj priamo cez osobu, nie len cez tie digitálne médiá.
Mňa zaujala informácia z tých vašich prednášok, keď ste mi hovorili, že veľa rodičov, napríklad šiestakov, si pýtajú od vás rady, že ako majú komunikovať so svojimi deťmi. V podstate ich rozhovory s deťmi sa často končia len takým tým klišé, že čo bolo v škole. Rodičia majú veľakrát možno aj dve roboty, sú unavení, nemajú čas. Čiže tá komunikácia naozaj zlyháva. A komunikácia je teda základ. Chýba nám zdravý záujem, pred problémami zatvárame oči a tým sa chcem možno dostať aj k udalostiam posledných dní, ktoré na Slovensku rezonujú. Ide napríklad o obec Parchovaný, tragické úmrtie mladého žiaka.
Áno, je to veľmi smutná udalosť. Bohužiaľ, tieto udalosti, ako je čierna a biela, patria tiež k životu. Nechcem hodnotiť túto situáciu, nakoľko je tiež ešte vo vyšetrovaní, a hraničí to zrejme aj s nejakými trestnými činmi, ale prišiel o život mladý človek. Je dosť možné, aspoň ja si to myslím, neviem to pozadie, ale myslím si, že naozaj sa mohlo dať tomuto, tejto tragédii predísť aj vďaka tej komunikácii. Bohužiaľ, doba je naozaj zrýchlená, sme otroci kalendárov, rodičia naozaj niektorí robia aj dve práce. Je otázka taká, či chcem to dieťa zabezpečiť, aby malo kľud od šikany, aby malo nejaké špičkové značkové tenisky, alebo je to naozaj o tom sadnúť si s tými deťmi a nájsť vôbec priestor a čas s nimi rozprávať. Končí to väčšiny tým klíše, čo bolo v škole. My sa však vieme aj spýtať detí na to, čo ho zaujalo v tej škole, čo bolo zlé, aký malo pocit. Každý z nás vie komunikovať, každý má svoj štýl komunikácie, ale tie deti musia vidieť jednak záujem a musia dostať aj priestor na to, aby boli vypočuté. Tam možno zlyhávame my dospelí, že sme netrpezliví a nevieme si ani počkať na odpoveď dieťaťa. Zvlášť to možno vidno aj v škole pri učiteľoch, ktorí sú netrpezliví a chcú okamžite odpoveď. Tu dieťa si potrebuje v tej hlave utriasť jednak aj tie informácie, presvedčiť sa, až potom vypovedať, a to robia aj rodičia. Nepočkajú, nevysvetľujú, prečo to nemajú robiť, len povedia, nerob to. Ale chýba tam ten dôvod a logické vysvetlenie, pretože to dieťa od 7 rokov vie osobnosť a presne vie vnímať a chápať v adekvátnom jazyku jeho veku, čo má robiť, čo nemá robiť, čo je dobré, čo je zlé.
Ten trend je taký znepokojujúci, ale ako ste povedali, ak máme zdravý záujem o okolie, vidíme, že niečo nie je v poriadku, tak práve ten učiteľ, rodič alebo už ten žiak, spolužiak by mali upozorniť na nejaký problém, povedať, šikanujú mi kamaráta, proste poďme to riešiť. Vieme, že na školách pôsobia aj školskí psychológovia, ktorých je v tom celoslovenskom meradle nedostatok. V našom meste ich je na 11 základných škôl 7. A na strane druhej je dôležitá aj tá dôvera. Nie všetky deti sa chcú, nie všetky deti, ktoré majú problém, sa s ním chcú zdôveriť. V tomto prípade je práve tá komunikácia, myslím si, že úplne nevyhnutná. Nezatvárať sa do domčekov, ale pomenovať ten konkrétny problém.
Áno, máte pravdu. Teraz ste trafili presne problém. Je to presne o tom, aby sme mali záujem a neboli ľahostajní. Volá sa to bystander a to je presne to, na čom chceme my stavať ako mesto Bystrica školský úrad, aby pomenuli ste zároveň aj ten trojuholník dôležitý, rodič, žiak a učiteľ. Preto my už pracujeme s rodičmi a apelujeme na nich, pretože bez nich sa nepohneme. Žiak strávi vo svojom živote štvrtinu v škole, 3/4 doma. Nie je možné, aby rodičia hádzali výchovu na školu. Proste nemôže súpolovať škola výchovu z rodiny, lebo tam je to gro. Každopádne tá ľahostajnosť ju vidíme aj my medzi my dospelými, kedy veľakrát sa stalo, že som videl človeka, ktorý bol, dajme tomu, na zemi a prešlo x ľudí, boli aj sociálne experimenty a bez toho, aby si ho niekto všimol. Aj herec Paľo Mikulík skončil v podstate s ťažkou mozgovou príhodou, porážkou len preto, že ako herec mal tú nálepku, že asi je opitý a je umelec bohem. Bohužiaľ dostal veľmi ťažkú porážku a ten človek v podstate veľmi ťažko aj utrpel. Ak toto budú robiť rodičia, dospelí alebo deti, tak nám sa tie problémy zväčšia. Budú ďaleko markantnejšie a budú sa vyhrocovať. Ako náhle prestaneme byť ľahostajní, a to už je náš prístup aj tým, že ideme do práce, ideme do obchodu, všímame si tie veci. To, čo nás možno sa nás dotkne, tak začneme o tom hovoriť, respektíve sa budeme pýtať.
Pán Mikuláš, rozprávame sa tu predovšetkým o tej prevencii v základných školách, ale máme tu aj materské školy, kde takisto proste evidujeme nejaké problémy, možno nedostatočnú komunikáciu. Čo v tomto smere robí školský úrad? Viem, že existujú rôzne programy. Máme tu Centrum voľného času Havranské so svojím programom, čiže už v tých materských školách nejaký ten druh prevencie alebo teda nejaký ten spôsob vzdelávania malých škôlkarov existuje.
Áno, je. Sú aj rôzne štáty, ktoré majú k tomuto vyhranený prístup, že tá prevencia je práve najdôležitejšia v tých materských školách. Myslím, že nemôžeme ísť zase japonským štýlom, kedy sa malé deti už učia aj zoznámiť sa, dajme tomu, so smrťou ako trojročné a chodia upratovať robčeky, respektíve v základných školách nemajú upratovačky, nemajú kuchárky, lebo všetko si deti robia spoločne, samé, dostanú zodpovednosť. U nás sa to nedá, máme, aj Havranské námestie robí jeden program, neviem, či môžem konkrétne menovať, sú aj rôzne neziskovky, ktoré poskytujú programy. Problém je možno aj v tom, že musíme aj zmeniť zrejme nejakú časovú stratégiu a požiadavky vôbec aj na učiteľov, pretože sú tak byrokraticky zamestnaní, že nemajú potom čas na to, aby si našli priestor a ten kľud na tú komunikáciu s deťmi. Materské školy pracujú s prevenciami, ale z môjho pohľadu to nie je dostatočné. Túto prevenciu nechceme vymýšľať nič nové. Chceme využiť programy, ktoré nám fungujú, ale chceme ich robiť naozaj cielene a pravidelne, pretože bez tej pravidelnosti nám tieto preventívne programy v podstate nemajú zmysel.
Rozprávali sme sa spolu takisto, že už v tých materských školách evidujeme tú nedostatočnú komunikáciu. V tomto smere viem, že školský úrad má v pláne vyvíjať nejaké kroky. A zároveň si treba povedať asi na rovinu, že v dnešnej dobe je naozaj nevyhnutné posilniť aj status toho pedagóga.
Určite. No myslím, že ten status pedagóga, kedysi sme mali na dedinách, vždycky bol pán farár, pán učiteľ, možno pán žandár. Boli to autority, aj formálne, aj neformálne. Boli to rozumní ľudia. Praví sa, že učiteľ nie je povolanie, ale je to poslanie. Problém je v tom, že štát v prvom rade, naši politici, naša vláda sa musia postarať o to, aby boli výborné podmienky a tí ľudia boli aj ohodnotení, aby neboli tiež vyčerpaní a časovo zanepráznení natoľko, že tí učitelia naozaj aj by chceli, ale nemajú na to priestor a čas. Druhý problém je možno aj u tých učiteľov, že tiež ako dospelí, ako dieťa, ako rodič každý, tiež musí zmeniť komunikáciu a možno u tých starších učiteľov býva problém práve chytiť tú digitálnu dobu, kedy nevedia, čo deti baví, ktoré kanály, nevedia vôbec ten okruh, nevyznajú sa do toho a idú v tej starej škole. Bohužiaľ, ten učiteľ musí sa tiež začať učiť, komunikovať aj nejak na novo, v nových témach, ktoré deti zaujímajú. A hlavne ten učiteľ musí chcieť, musí dávať lásku, pretože veľakrát práve prejavy toho správania agresívneho sú len upútaním dieťaťa, ktoré kričí o lásku.
Pán Mikuláš, robíte naozaj veľa vecí spolu so školským úradom a teda ja verím, že aj so svojimi kolegami v tomto budete naďalej pokračovať, lebo sú to dôležité témy, o ktorých treba hovoriť. Vyvrcholením tejto prevencie v základných materských školách by malo byť už v budúcom roku projekt, tzv. Revolution Train, ktorý by mal prísť do Banskej Bystrice, kde sa budú môcť zážitkovou formou jednak žiaci základných škôl a v spolupráci aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom študenti stredných škôl dozvedieť rôzne informácie, nie len rôzne informácie, ale teda aj vidieť konkrétne typy drog. Možno len tak v stručnosti, o čom tento projekt bude.
Áno, momentálne aj prebiehajú rokovania práve s vyšším územným celkom, aby sme naozaj tento projekt dotiahli pre všetkých, to znamená aj pre stredné školy. Projekt je veľmi jednoduchý, je to český projekt a mladí ľudia, keď už ich nevieme zaujať tým tabletom, telefónom, tak ich vieme zaujať zážitkom. Ten zážitok je veľmi silný aj na celý život. Aj keď príde rozhodnutie dieťaťa v jednom okamihu, kedy musí povedať áno alebo nie, dajme tomu, keď mu ponúknú drogy, tak tento vlak je komplexný a ponúka tú zážitkovú formu veľmi jednoducho. Príde do Banskej Bystrice špeciálny vlak, ktorý má 6 vagónov. V prvom vagóne deti sa dostanú k filmu, ktorý kde nahráte jej príbeh a tento príbeh končí dosť tragicky autonehodou. Na margo toho prechádzajú deti do druhého vagóna, kde vlastne sa rieši už táto autohavária, ktorej pozadie je práve aj drogy, alkohol. A vedieť povedať nie práve, pretože každá tá rola z toho príbehu, tá osobnosť robí niečo iné. Jeden povie drogám áno, druhý povie nie, aj keď otlačí kolektív. Majú tam ďalší vagón, kedy vedia povedať priamo drogám nie, vedia si odskúšať povedať nie, dajme tomu aj cigaretám, ktoré sú tiež problémom, a prechádzajú potom cez ďalší vlak, ktorý im práve ukáže tie drogy v tej reálnej forme, ako to vyzerá. Pre nás je veľmi dôležitá vec, potom je to samozrejme ošetrené práve tými možnosťami, aktivitami, ale pre nás je veľmi dôležitá vec pre samosprávu, že z tohto projektu každý jeden žiak, ktorý do neho vstúpi, vyplňa dotazník a my potom máme ten zber údajov. Tým pádom budeme aj do budúcnosti vedieť, ako sa nám tieto drogy rozšírili, respektíve či sa zmenšili. Každopádne tie deti, je názor aj niektorých psychológov, že to nie je dobrý projekt, že deti strašíme, ale je tam natoľko silný zážitok, že to dieťa si rozmyslí, či chce skončiť v nejakom byte, kde sú proste feťácia, kde nie je perspektíva budúcnosti, alebo si zvolia práve tú šťastnú budúcnosť, kde budú robiť v zdraví a v spokojnosti, v bezpečí to, čo ich baví, to, čo ich naplňa.
Určite budeme o tomto projekte informovať. Pán Mikuláš, aké posolstvo by ste na záver radi sprostredkovali všetkým, ktorí sa rozhodli vypočuť si náš prvý podcast, možno nejaké rady pre rodičov, pre učiteľov, pre žiakov?
Asi naozaj by som apeloval na to, aby sme neboli ľahostajní a aby sme v tej komunikácii našli aj svojím spôsobom šťastie. Pretože vďaka komunikácii vieme riešiť aj svoje problémy, mení sa nám pohľad na svet. Možno by som doporučil rodičom, aj keď majú tiež každý máme svoje problémy, bývame aj nervózni, sú aj ťažké dni, aby možno sme boli trošku trpezlivejší. Aby sme si uvedomili, že tie Vianoce, ktoré teraz prichádzajú a každý bude chcieť mať veľa darčekov, nie sú len o tej matérii a že tie Vianoce môžu byť v rodinnom šťastí, aj pri tých sardinkách, keď ľudia nemajú na lososa. Ale je to hlavne o tom, aby človek každý deň si uvedomil, že stojí za to žiť a ten život si nebudeme kaziť nejakými zlými vecami, ale stačí sa možno aj usmiať, už tým začína komunikácia, dať trpezlivosť na tú odpoveď a dospieť k nejakému konsenzu, kedy aj tá rodina ako základná sociálna bunka, ale aj tá naša Banská Bystrica, hrdá, ale aj celé Slovensko dospejú k tomu, že sa všetci ukludníme, pochopíme, že nie je všetko o peniazoch a začneme sa zaujímať o veci a dávať ten zámer na to, čo je dobré aj pre deti. Len tak ukážeme my dospelí deťom, že stojí za to žiť a že sú tu aj krásne veci, aj keď je ťažká doba.
Pekne ste to povedali na záver. Rozprávala som sa s referentom školskej krízovej intervencie Banskobystrického školského úradu s pánom Michailom Mikulášom. Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste nám prišli porozprávať o tejto dôležitej téme.
Ďakujem aj ja. Želám všetkým krásny deň.
Spoza mikrofónu vás pozdravuje hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Marhevková a verím, že sa vám náš prvý bystrický podcast páčil a tešíme sa na vás o 2 týždne s ďalšou zaujímavou témou z diania v našom meste.